Todoro Chimbi.
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene. Ndoso aike Washington li kodoti Amerika la sobi kwa use lango baleo kochinze ti kakauka ngusa kuse baluse na usio wala mardi 10 décembre 2024. E balaize mbwa tuso kwa pusunduru ti mazia itene kwa singa ti vewa Afrika nando ti gire pupu mbwa mbwa okona okona penze ni mbalambala wala 101.7 FM na kota gbata ti bongi na nando ti gbanda tere ke na vewa Afrika.com te ke nando ti Facebook na vewa sango. Awa gosinga tele ke Sylvie Doris soye kume firme Max Koyawe danga na Félix ye pasis zembo. Badeso asango. Asango ti kodro wande na Sudan azwa ungo chala ongwangwa kotonga so awara kwa na pekoti mbeni nenengo mbeso abi na ndoti mbeni gara na Darfur Nord. Ndoso ka aeke mingi a trugu paramilitaire si amundo wala aeke na kontrol. Pikango ngombeso abagigi na langoso azoti ya kete ya kodoroti tereni aeke bumbi na yenga oko kotika a kobeti ya katala. Kbaleso abagigi na kapkabia so aeke na kilometre ngwangwa kona bale miombe na doti el fasher so aeke na kutagbata ti Darfur. Mbene ye nanze ti belawu aeke aturuku ti force te soutien rapide so kete irini aeke FSR si aeke na mbegeka. Ata so abitene na litia la aturuku ti kodoroni aeke na kurogo tenesu. Na tia de ala parati birati la Franzi so aeke lani nando ti sese ti tiad a tonda ti londo la so ti kir na mbege ti Franzi. Njamena pusu gwengo tia turugu tio na mbege ti poto na peko tiso tia de amiro yesu yanga ti mundia tene kontra tia turugu na popo ti a kodoro usesu. Songo na popo ti tia de na France a yeke fade nkangu mingi. Banga tiso tia de a yeke tanga ti kodoro na yati sayel so a turugu ti ti fla Franzi angba na mdo ti sese tilo. Na Kenya la pulusu a pikangombe ti songole wala grenade lacrymogène nando ti a manifesto. Azo so a manifesté na Nairobi a eke ti kasa angobo ti sioni so ambeni a koli a eke sa na tere ti a wali so yanga ti mundia tene féminicide. A kota bumbinga na bendo ti gigi a so aba tene ti nene ti zo wala ONU a unda na azo ti manifeste tene ti so ala ba tene government a sala ye pepe ti kanga lege na a sioni so ayeke sara na tere ti awali. A onkwe kundu ti nene ti azo ti Kenya atene wungo ti awali bale gombaya na mbalambala tongaso awara kwa na ya ti nze uta ndali ti so akoli afala. Na Franzi gbia Emmanuel Macron a tisa mokonzi ti a kama poloso ala ti koti wala extrême droite ngana ala ti gale wala gauche radicale na mbeni bumingo tere laso. Ndali ti bumbiso ayeke ti zia aye kwa na sese so alingbe ti mulege ti soro fini mokonzi ti nguru gbia. Pakara Michel Barnier ti kamati koti so ayeke na ndo ti nguru gbia ginze otasenge a ziambata na pekoti so awa bada lezu a zilu. Azo so kwa ayeke nduru na tere ti gbia Macron atene ala ye ti tene lege a zinalo na ya ti kapa ti sorongo fini mokonzi ti nguru gbia so. Andangba sango agbeyon gbia tiso abatene ti seduti ti akodoro tongana Royaume Uni, Allemagne, Franzi, Pays-Bas, ngana Belgique abumbi tere laso na Londres. Ndati bumingo tere so ayeke ti tene ala bumbi maboko oko ti tiri na asioni aye na lingo ti azo na poto na unzingoni wala immigration illégale. Akodoro so aye ti bubaya ti akundu so azo azana sese ti lekere wala ti mu maboko na azo so ayeke li na poto wala a passeur. Nga ti gwena ala na gbe ti angbanga atongana azia maboko na ndochala. Kapaso ayeke tondani na ngu sakuse baluse na okuso ayeke ga na zo so amumu boko na azo so amumu boko na ni ayeke a Commission européenne ayeke Frontex nga ayeke Europol. Zia itenela konando TVO Afrique. Na pekoti lango mingi so guvoma a miro lani gango tigbia tikodro titiade. Mahamat Idriss Idona mbegeti bongi. Govoma siginga weti tene a sala tene na amulenge tikodro. Aike na lego tigbe yongbia Maxime Balalou wa yangati govoma si a kir na itene nandoni. Imalo na didisinga ti Freeman Sipila na batati bongi.
Alinga kodroti na kodroti Tchad ake kodroko. Tumo bana ya tia makati kodroti su ake azo sa marako la eke da. Azo ketene sango na njamina na itumikita kodroti Tchad kala ketene sango. So tifasu inala na itati Tchad ike kodroko. Aina ndo tene ubongi shari. E akuta abiasi kodroti giriso ala kisara songo mingi. Mamu tamalba mumu butu mumu bokasa. Laso akbali ya gana kodroti la batu mangote na popoti pepe. Amena zo egri kiti gana usu usu na popoti. Ma ikbia ti kodroti ikbia tuadera na ikbia idis debi itno faso ala sara kwa ngangu mingi. Titene bumi ngotere nduya kina popoti ba mobag. Asa te di gango tulu, biya ti kodro, ti tiad lo ida yote neke ga na kodro ti. Me mo ba so azo kwa kena ngia, azo leke te tati yambalu. Me gerti kusala tulu ka, na mbake tia la ka, gerti kusana luti ape. Si, lo kira na pego kete. I kuto wa fini langoni ya fania we, fadi lo ke ga na kodro ti. Ake ti zoni mikite lo ke na kodro ti. Ake sa sabangu, ti dutingo tiye na itati ti tiad. Me azo ake tegana tene ti songi na gbeni, tiga tene kiri kiri memeni yesu akanga legi pepe so ake gi gerti kusala ti la sala si lo pusu langona peko kete menza paka sarande legi azi lo ke gande na sisi ti be Afrika ti faso biani sungu eke na popoti na popoti Tchad.
So la lando ti ma yeke gbe yongbia Maxime Balalou lo eke nga wayanga ti govoma ti be Afrika na gbata ti bongi.
Kwa soo wala kisara soto na yangati sangu azu wake mala mingi na koroti kaya igonda na kwa soo ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi igonda na kwa soo la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na yi njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi.
Alangbala kwe ti mazie itene na ndoti VO Afrique. Kaga bandoro na yati na nagribizi ya eke lekele tere ngangu mingi ti sala a matanga uta tunga na matanga ti lango ko chinze ti kakauka matanga ti awali ti kodoro nga na a lango ti ya kobe. Imatene nandoni na yanga ti gismala az amza so lo eke na didisinga ti Freeman Sipila.
Owa be Afrika ti koli na ti wali dunia mobimba sala lakwe matanga atire ti kobe na lango balako na omena tinzeti mberere ti ngu oko. So ake lango so dunia mobimba so ala tena fawo abagigi na ngu sek oko ngombo gumba ya na balo ushone ndunu uku. E imungu iso titene imunjo ni matanga na fawo. Na be Afrika iwara lege titene isara matanga so na nguso onpepe. Ndalita apale ndenge na ndenge. E na nguso iwara lege titene isara matanga so na lango so ifani pepe. Ipusu ni kete na dawa si ikisara na matanga so na lango balako na ndoni usio tinze ti kakauka na kuta kodro ti kagabandoro. Ata so ngu ako na oko ikisara matanga tile ti kube tintinzara angwati golakwe na nduzu na be Afrika. tenti daraso agon nanduzu na be Afrika akendal ti pale ta turugo tumba nati corona virus e nati changement climatique aka pale so la sarasi la kola ko tenti dara angwatu gonduzu awa be Afrika ti koli na tuwali mama teneti nguso atene zokwe alimbiti ten Njoni Kobe, ta biani ni la kuta babatu kodro biatu kodro fustan Arkange Twadera na legeti benebia Felix Muloa amunga nguta la kwe sara titena amulingeti be Afrika ate Njoni Kobe e iprofite na langoso titene itombele na amulingeti be Afrika kwe titene zukwe amubetulo na tinti fango yaka titene itumbanzara biani na seseti be Afrika e sara matanga so na legeti angia to wanguru ndenge na ndenge e kekereke e kisara matanga so na kodro ti kagabandro e kagabandro ake yengere ande na tinta ngiata wanguru e ngiata matanga tileti kobe imule kiso ti tena imuna mulinge ti be Afrika kwe nzolo matanga tileti kobe na kagabandro
Alondo ti magis mala amza solo eke saratene naifade nando ti matanga so eke tambulande na mbege ti kagabando na yati na nagribizi.
La voix de l'Amérique kota dati fono no tsake vunga sangu cha itawali ti be Afrika kitene ti legoti alimbi kitene atiki nando singila na la mingi mbanga tala tindurunduru na resi na ti fono na ti pasi na ti aise kwa kitine ti tene ala vunga na gigi ti dobi gigi kwa inga ti alimbi ti inga ti alimbi ti mwamboko na singila singila za papata ala kota
Angwala kwa ti maji ete nando ti VOA Afrique. Ata so amulenge ti be Afrika la soa ki na kodro wande ala girisa kodro cha la lako pepe. Wago singa ti Felix e pasi se zembu asa alisoro nambeni wali ti be Afrika so lo ke le kodro na sese ti Côte d'Ivoire. Marie-France Ayando so a ingalo na iriti fafa imalu.
Mbisa ngu balo shu na Côte d'Ivoire. Mbika kina yati kakoti kwa. Ipiko mbisa nga karia mbi kwege. Mbi mkolike mbi tuwa mwenge mbi kwege. Nila mbi mwanga kikeso.
Ngu balo shu suwa la kaka Ivoire na wala wen kodwa mwake la pe?
No, kodwa tizo ya kikodwa tizo. Bia ni mbika Ivoire mba cha mbeti mbi wara mbeti en tanki Ivoire me. Beti mbiso ayaki na kodwa tumbi Centrafrique.
Sui tena waligi tena gwenga de temps en temps na be Afrika la.
Ando mbike gwe mingi, mbike manke ti gwe na bongi apem. Ando mbipe ti gwe na bongi njota, mbike fane ko. Fadeso mbi espase ya kongo ti mbi kamem, me mbike gwe. Be ti mbi agika.
So alake gwe so waligi tena kile na kobe ti kondo la, tonayi tonayi anguza, koko, kulunyama, susu.
Deso eke yo kobe mingi ape, paske yeso ko ike waragi ape ake koko. Parce que Coco, a recouvré ça que Siri qui n'a pas côté Afrique centrale. Mounza et Kewaragi. Mais il faut être dans le Tinjoni Koubeni. Et à Congolais, à Kegeming, même en Centrafricaine, qui n'a Côte d'Ivoire, à la Kekanga Mangra Keka. Ambeni, à la Mandasango Pendera Fukuti Gozo, à la Kekanaï. Donc, il que yo yemingi te gana pe, surtout yeti so ike yo kaki kokoni, pa fanga ndongo ti bangi, yen ndongo ti bangi mingi ndongo akeke piani, me songo ti ndongo ti bangi, fien ti ndongo ti bangi, akengante, e pi kako si, kako ti bangi kakente, moto na kobe kuna akende, kako ti kakende.
Ngu balu shoso asa la Côte d'Ivoire kaso ala wale ge tene ala kete sangonga na mpacha la mwange tibia fika so abai kaso la ala kete timika la kwe
Ike wa tere kamingi ito ama ngege ifanara sango ifale inga kwa toti ifo kameme ifanara titena ala yeo si kwa toti ala nga kala mbagi tala nga kala
Ala lundo ti ma Marie-France Ayando so inga luna yirti fafa loke mo lenge ti be Afrika na mbege ti Côte d'Ivoire
Il nous dit la mingi na la voix de l'Amérique na zoni kwa solo besara ifa kene na kia kodro zindende anzoni ya te damingi brimbi na so aba kodro ti ebe Afrika ite lo fanga tene dia soni la te diape na anzoni yo kwa te da anzo soa kena kodro ti sara anzoni kwa kwa te da singi la mingi na voix de l'Amérique
ngwa na kwa ti mazia ite nando ti VOA Afrique. Na ya ti kwa singa ti nando ti a kete kete ya kwa swa mulenge ti be Afrika ke sala ti tene a gina kobe ti anga ti la koko. Ti tene ala batana sewa la mu be Afrika nanduzu nga ti tene ala batanga sewa tala. La so Felix ye pasis zembo a gosinga ti asa alisoro na mbeni koli so leke ka poro ti a choisina kota gbata ti bongi Thierry Koki imalisoro tala. Salundo Tima, ke pakara Thierry Koki, wa kangwa poroti choisi na kota batati bongi.
Ibarala mingi a itatimbiso a kisara kusala na Voix de l'Amérique, si a kisara sabangu, ti yangati kodro a kivunga sambu, ti kodro ti na ndoti dunia mubimba. Bimuna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sabangu ti kodro na lege ti yangati sambu, a kine yati kota, ndo so a yira kine Voix de l'Amérique, bimuna la singila.
Zai tenela kwenando ti VOA Afrique. Teneti seduti, teneti seni mbieti tene aike ngangu mingi na yati gigiti zwa kwako. Ndanila na yati kapati kwa singati iti lasu nando ti seni eke waande wanganga. Dr. Marina Nadege Madopeo solo ke sa na ite nando ti kobela ti mene wala drepanositose lweke na kota batati bongi.
J'ai parlé à mon juste
Je suis un peu plus de temps.
kobela so ndenge na kiwana lege ti baba na mama yini tongana ye ala peti fapiko na yi docteur
bon ayeke wana lege ti baba na mama tongana ti so ayeke awi na nga ti mundu fandi atene lo yeke dominante lo yeke récessif donc ye so adéterminé lo ayeke hémoglobine s donc hémoglobine s ni mama na ke na ni ti baba na ke na ni ade tongana ala ga ti du nienge ala yeke na chance ti tene ala mu na nienge ni tongana gi mama ni lo akola lo yena ni baba na nana ape lo peu ti mu na nienge ni na nienge ni ayeke manifeste kobela ni ape me tongana baba ni na mama ni pourse quoi ayeke na hémoglobine s ala mu na nienge ni nienge ni ayeke sara kobela ni kue iri ni atene homo zygote na yanga ti mundu fandi don menge ni ayeke sara kobela ni andeba ni
nge la koli na wali alingbi ti sara titene adu amolenge so ayeke na kobela so pe
ye so koli na wali alingbi ti sara titene adu molenge so ayeke na kobela ni ape ayegi si so titene tongana koli na wali yaga ti mu terrain na ya ti aexamen clinical alingbi ti zanga ye so ti drépanocyte ba tongana koli asara ni si lo ba ke lo yena hémoglobine s wali ti lo kue ayeke na ni s ade ala lingbi ti ma terrain titene ala mu terrain ape u ala du molenge ape me tongana mbeni akuena ni si mbeni akuena ni ape ala lingbi ti mu terrain ti du molenge senge
wango ti nyen si docteur alingbi ti mu na baba wala mama ti amolenge so ayeke na kobela so
wango so mbi lingbi ti mu na mama na baba ti amolenge so ayeke na kobela so chance ti tene so mo ni ayeke na poko ti omata général ade ala ti kpeka alingbi ti fana ala komo ala yeke bata molenge ti ala kobela so ayeke mu ni en charge actuellement don ande la amolenge ayeke kui na ni mingi so ade azo ahinga ni ape me aso mo so ayeke mu ni na charge don baba na mama so si ala ba ke amolenge ti ala yeke na kobela ni so alingbi ala ti kue na danganga ade ayeke fana ala komo ala yeke sara na yoro so alingbi ti mu amolenge ni titene gigi ti ala ague ayo
ala londo ti mä fade awango so wanganga docteur marina na deje madopeo ti ndokua ti adrépanocytose na gbata ti bongi amu na e
tingi la na ita so kue ayeke ma voix d'amérique so ayeke vunga sango la kue amérique ti ti mobimba depuis washington titene azo ahinga ye so ye awabe afrika ti ga ye titene siriri na nzoni bisi ade ala kodro ti be afrika
Adraman bosse l'ompadeur record Yamamadou Mayotis à la matica
Mon Erevina téléphone bébé Mikambi mou mon ascenseur ici guillon jus Mikambi si la devant ti papa ti mon maman
pendere mozoko ti ozede ozage titene li na yâ ti kapa ti kuasenga ti e na ndö ti aye ti hindara laso yeke wara mbeni kpengba wali ti be afrika Manuela Kazangba, lo yeke sara buku lo yeke lekodro na mbege ti poto emalu
ye ti buku ti mbeni ayeke les aventures de Matteo et Maëline
so ayeke kozo buku lala asigi na ni so
ayeke kozo buku so mbi sigi na ni la ayeke tënë ti akete amolenge so adu ala na poto mama ti ala na baba ti ala yeke na afrique donc ala adu ala ge et puis ala yeke vivre ambeni aye ti ala so na milieu ti amba ti ala et puis apermettre na amba ti ala titene ahinga aussi ke ala londo na mbeni kodro wande lala ga
nyen si amolenge ni asara na yâ ti buku ni mbilimbili
na yâ ti buku ni amolenge ni alo na likolo ala hunzi ekole awe ala yamba mbeni mba ti ala molenge titene na ala sara ngia na yanga bu na yâ ti buku so mbi ye ti fa ke amolenge ayeke sara ngia na milieu ti ala même si ala yeke azo ti kodro nde 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 ala peut ti duti place oko asara ngia ate kobe place oko et puis afa na amolenge aussi titene ala yamba amba ti ala et puis ala duti na nzoni be titene ala fa ambeni aye na amba ti ala aussi
kode ti sarango buku so atonda ni tongana ye na ala
ando mbi ngbala ni molenge baba ti mbi aye ti e dikongo abuku mingi lo yeke mu na ye ndara titene e dikona buku ijiko na buku na wa ega itene na lu. Mbimbala ni mwole nge mbi yenye ape, mbibami tene ya keshoni ye, mbibami tene mbijiko ni mingi so, kimbanji mbijite mbigo mbisange na ambachi mwole nge. Mbiga mbiga kota we, mbiyengi chijiko buku ni, etungi kohose chisu buku ni.
Na bango ndochala amurengeti be Afrika eke jiko nga mbeti mingi wala jiko abuku.
Na bango ndochungi ala jiko mingi ape. Paske mbiba ke amurenge ala ye mbeti nime ala wara posibilite chitala jiko ni ape. Mwakasi ya mbinga ape. Paske petet ke amba baba na mama atenatan ki tene adotina kere tala. Me amumeni ngwe ki tene afana ala ni mbinga ape me. Amenge na ye anko ki jiko buku tontiko zo ape.
Tongombe lati esala ke na ni ki tene ala muna amulenge ti be Afrika ngana a baba na mama
bichi tena baba na mama ti tena la muke tengo ti tena ala fana amulenge komo ala peti ye ti diko buku la banda tere kwa ki da banda tere a peti fa aussi komo a peti diko buku la lechi banda tere na amena kelke ta image so a peti ede amulenge ti tena la manda amena ye donc il faut baba na mama nga kwe amuke tengo ti tena la fa legeni na amulenge tiara.
Ko jeni kwa si unji, awoko na la titena la duchi wa sungo buku?
Awoko na mbia pe, paske sungo buku ni dabo mbeke buli chimichi bangi la mbi peti tene na ati buku ni. Don mbeke mouton chimichi tene mbi bando na tere chimichi ba wala mena pale na ati sosiete. So mbi peti mouni tite mbi inspire na ni. E pi osi na giza wango, giza chisa wango na ni osi ake kota pale mingi. Me mbi dekouraja pe, paske ake yesu mbi yeni mingi. E pi mbi ye osi amole
So la londo tima ke wa sungo buku Manuela Kazangba so le kila mbege ti poto na franzi.
Bon, metena su metene ala ringi ti mata fonu no te voix d'Amérique na ndo ti kere pupo su atangbango ako na penjini basambari ne pangia efe mene la gama ngidi iti bodo.
Penderemos o kotonga soti formidable musiki so ina ke kama titene izangia na betia wa mango ina kutakwata tibongi ala saki mai na mbegeti begwa ala saki mai na mbegeti gobongo wala na kbalongo ka ala saki na mbegeti nzangu wala na mbegeti combattant wala na boy rap wala ala tibazanga de base sala ke mai na mbegeti bongika e gondala e bikombo na litsara mingi tenetene tiso ala ke mumo boko na ingangu mingi e musingila na ala saki ma kwa singati ziai tene na legoti America. Aita wa mango ya ke gina ndoti pendere mozoko ti formidable musiki kamasi a kwa singati eti laso a kondani e ke wa terke ke na ati kwa singati eti upongindara. Awa go singati ale ke fade Sylvie Doris soye kume, Felix ye pasi se zembu nga na ferme max koya wida. Nandoti masini tonga ala ke maya e ke fade Joselle Morissin nga na tere ti lo kota ingenieur Justin Twertz. Nzapa a bataina e warateré kekereki.